Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās. Kāpēc kaķi murrā? Nereti tiek pieņemts, ka kaķa murrāšana viennozīmīgi norāda uz to, ka četrkājienais draugs jūtas priecīgs un apmierināts. Bet izrādās, ka murrāšana var ziņot par citām kaķa sajūtām. Ja mīlulis izskatās absolūti mierīgs, visticamāk murrāšana norāda uz laimes sajūtu. Iespējams, viņš šajā brīdī guļ uz muguras, acis puspievērtas, aste miera stāvoklī. Ja kaķis murrā ir diezgan droši, tas signalizē, ka viņš šajā mirklī jūtas ļoti apmierināts ar dzīvi un ērto vietiņu, kur ir iekārtojies. Daži kaķi murrā, kad pienācis laiks ēdienreizei. Kad kaķi murrā, jo vēlas ēst, tie ierasto murrāšanu kombinē ar žēlu, raudāšanu vai ņaudēšanu, un cilvēki lielākoties spēj sajust atšķirību starp šīm murrāšanām un attiecīgi arī reaģē. Tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:00 dienā.